Waa Yo'aanaat mul'isan. Boqot shani. Anini, arkanan barcuma guddinna gubbaa taa'uu kaan keessatti waraqaa tokko haduraa fi duuballee xaafani. Habeessis torbaani cufan arge. Malaayikaa guddoo tokko ta qoonqoo guddooni.
Eenyutu beessis cabse waraqaa kan banuu maali?
Jettu dhagaye. Ammoo gubbaa fi lafaa fi laf jal keessalleetti nama waraqaa sun bane keessa ilaalu dhabani. Ani guddoo boo'ee waan nama waraqaa sun bane keessa ilaalu dhabaniif. Jennaan jaarsi tokko waan naan jedhe.
Booyini ilaali nyeenchi gosa Yihuudaa dhaloota Daawudii yaadabsate. Inni beessis torbaani cabsee waraqata banuu hin danda'a.
Jennaan anin ilmee oolaa ta jidduu barcuma guddinna ejjeta arge ta waan lubbuu qaba afranii fi jaarrolee marsite. Ilmeen oolaa waan ijjeessan fakkaatti. Gaaf torbaa fi il torba qabate. Isiillee lubbuu waaqa torbaanii talaaf cufatti ergan. Ilmeen oolaa ta'an dhatte waraqata harki mirgaa nan barcuma guddinna gubbaa taa'u keessa fuute. Isiin akkas tolchinaanii wanti lubbuu qaba afran kaanii fi jaarroleen 24 ta'anii ilmee oolaa duratti jira. Warri cufti kiraarii fi qorii hixaanaa ta kadhacha gumii waaqaa harkaa qaba. Sirba hara sirbanii waan jedhan.
Akki ate waraqati fudhattee beessis isii cabsite sii malti. Wanti akkanaatiif si ijjeessanii. Atin duteetini nama waaqa bitte gos cufaa fi afaan cufaa fi laf cufees ati yaayyoota fi qaallolee warri tolchite akka waaqa kennaa hojjetanii laf fidan.
Ammallee ani millannaanii malaayikaa kuunkii hedduu dhagan. Ta akka kuunkii barcuma guddinnaatii fi waan lubbuu qaba afranii fi jaarrolee marsite. Qoonqoo guddoon sirbite waan jedhe.
Ilmeen ooraa ta ijjeessan jabeennaaf, turoomaaf, aroomaaf, irreef, ulfinnaaf, guddinnaaf, faaruu argachuu mal.
Jennaan anini waan gubbaa jiraatii fi halaaf jiraatii fi halaaf jal jiraatii fi habisaan keessa jiraallee waan laftan keessa jira cufa ka sirbaa dhagaye.
Gar nam barcumaa guddinna gubbaa taa'uuf gar ilme hoolaa faaruuf guddinnaa fi ulfinnaa fi jabeenni haa ta'u hagegeera.
Jedhani wanti lubbuu qaba afran kaanii.
Aamiin.
Jette jaarroleen lafatti jiddee waaqa kadhatte.